Acolade.
Găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Sperăm că ați trecut cu bine peste toate cele dificile ale acestei nărăvașe zile de iarnă și aveți acum răgazul, dispoziția de a vă încălzi mintea și sufletul alături de acoladele noastre literare.
Acolade pe care le deschidem negreșit miercuri seara, puțin după ora 21, aici la Radio România Cultural.
Ne vor fi alături criticii literari Paul Cernat și Eugen Simion pentru a radiografia destinul postum al operei lui Geo Bogza.
Și istoricul Daniel Cain, cel care a descoperit în Biblioteca Academiei Române un manuscris în care sunt povestite evenimente de acum 100 de ani.
Oana, ce e esențial în rubrica ta?
Vom afla că moralitățile și moravurile sunt de obicei împreună analizate.
Literele târgoviștene și caietele silvane din Zalău sunt alegerile noastre pentru rubrica destinată prezentării revistelor de cultură nou apărute.
Acestea și alte publicații sosite pe adresa acoladelor literare constituie premiile cu care îi răsplătim pe ascultătorii care ne urmăresc
și care vor răspunde corect la întrebările concursului nostru, pe care vi le vom adresa cu un minut înaintea orei 22.
021-303-1248 și 021-303-1409 sunt numerele de telefon la care ne puteți suna, iar adresa noastră de e-mail este aceeași, acoladeliterare@yahoo.ro.
Păstrați așadar neschimbate frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro, măcar pentru a ne lua revanșa pentru toate câte nu ne vor fi plăcut pe parcursul acestei zile geroase a lui Făurar. Săptămâna trecută vă prezentam o a doua instituție a cărei menire este să sprijine, să susțină literatura, creația scriitorilor români, și anume Muzeul Național al Literaturii Române din București. Ne-am gândit că ar fi ilustrativ să vă oferim printr-o înregistrare modul concret cum se manifestă această susținere. Prilejul l-a constituit aniversarea a 110 ani de la nașterea poetului Geo Bogza, o manifestare organizată de amintita instituție, Muzeul Național al Literaturii Române. Muzeu care i-a invitat pe criticii literari Eugen Simion și Paul Cernat să-l evoce pe autorul excepționalului poem Orion, Geo Bogza.
Radiografii.
Pentru început, criticul literar Paul Cernat.
Din păcate, deși Bogza este foarte discutat, e revendicat ca mare avantgardist, recuperat, precursor și așa mai departe, poezia nouă găsește în el un reper de vreo 20 ceva de ani, totuși nu s-a scris nicio monografie după 1990, nicio monografie serioasă, monografie critică. Ultima de care mi-aduc eu aminte este de prin anii 80, este cea lui Doru Scărlătescu. Au mai fost și altele înainte, dar sigur că, în pofida meritelor pe care putem recunoaște Ele sunt totuși datate din motive lesne de înțeles, nu prin ceea ce spun, ci prin ceea ce nu puteau spune. Și cred că e un motiv serios de regret faptul că, iată, după aproape 30 de ani de la Revoluție, nu avem o nouă monografie critică geoboxa. M-am întrebat, eu însumi, și n-am scris-o eu până la urmă, că tot deplâng lucrul ăsta de atâta timp. Și unul dintre răspunsurile pe care le-am la îndemână este acela că boxa nu este editat în primul rând. Mereu apar lucruri noi. Înțeleg că aici la muzeu se află o importantă arhivă geoboxa. Am citit chiar acum de curând niște lucruri absolut senzaționale. Un fragment din jurnalul său intim din anii 50. Eu știam jurnalul de copilărie și adolescență publicat în 1987 de boxa însuși. O selecție din caietele lui în perioada când a fost elev marinar, în adolescență, până la părăsirea avangardei. Înțeleg că sunt semnificativ mai multe caiete decât cele din care Vox a făcut selecția, dar nu știam nimic despre existența unei continuări a jurnalului dincolo de bragul de Borna 1933. Au apărut în ultimul număr al revistei Manuscript niște pagini din 1937, perioada celei de-a doua arestări a lui Boxa la închisoarea Băcărești, dar mai ales niște pagini din anii 50. Repet, absolut senzaționale, cu niște vise foarte speciale, unul dintre ele chiar în noaptea de după moartea lui Stalin, cu tot felul de dezvăluiri din culisele discuțiilor de la Academia Română. Foarte interesant jurnal, foarte multe lucruri rămân încă de excavat. Sunt foarte multe texte în presa anilor 20-30 care sunt puțin sau deloc cunoscute. S-a ocupat de aducerea lor la suprafață un cercetător, un coleg de-al nostru de la Institutul Călinescu. Din păcate ne-a părăsit în urmă cu câțiva ani, domnul Constantin Hârlav. Avea în proiect o ediție critică geoboxa. Am intrat în posesia lucrurilor pe care le-a strâns domnul Hârlav, aproape toate textele avangardiste de până în 1933 inclusiv, în versuri și în proză, pentru că Vox are și o proză avangardistă foarte interesantă și foarte, foarte puțin cunoscută, aproape deloc publicată, cu două, trei excepții, în antologiile literaturii române de avangardă, dar s-ar putea face un efort suplimentar pentru editarea reportajelor precomuniste, măcar, ale lui Boxa, pentru că cele după 1948 comportă o altă discuție. Și e un efort absolut necesar, dar, mă rog, e foarte dificil de făcut o editare profesionistă, o editare critică, pentru că Boxa a avut obiceiul să-și rescrie de la o ediție la alta textele reportericești interbelice au fost rescrise nu numai din rațiuni estetice, ci și din rațiuni ideologice, politice, de la anii împotrivirii până târziu Boxa și-a tot rafistolat textele publicistice, așa cum și-a rescris de nenumărate ori Cartea Oltului, așa cum și-a rescris partea a textelor poetice interbelice pe care le-a adunat în volumul Orion. E unul dintre marii rescriitori ai literaturii române postberice, alături de Preda și a 2-3 poate, dintre scriitorii care și-au refăcut cel mai des textele și zice că de multe ori le-a și stricat, ca și Ion Bine, ca și Adrian Maniu la bătrânețe, când și-au revăzut și ei pentru editare în condițiile epocii producția mai veche, mai ales cea începuturilor comporta anumite probleme. Deci e o întreprindere obligatorie pentru ca o monografie Boxa să poată fi scrisă, această editare integrală, editare critică integrală a textelor lui Boxa. Prioritatea, din punctul meu de vedere, o constituie editarea textelor de până în 1948, de să zicem până la sfârșitul lui Iacob Onisia, novela care a fost ulterior rescrisă sub titlul Moartea lui Iacob Onisia. Sfârșitul pentru că moartea nu dădea bine în epoca optimismului comunist. Mă rog, o novelă excepțională pe care s-a făcut și un film bun. Deci asta ar fi prioritatea zero pentru Boxa, editarea jurnalului, editarea corespondenței. Iată, apar de la un an la altul tot felul de elemente din corespondența lui Boxa. A apărut și acum de curând corespondența lui cu Mada Holda, iubire ideală din tinerețea avangardistă, sora lui Sasha Pana este Mada Holda, Magdalena Binder. Înțeleg că sunt în curs de editare și alte scrisori ale lui Boxa către diversi avangardiști. Le-au apărut deja într-un volum, epistolar avangardist, îngrijit de Madalina Lascu. Prin urmare, apar tot felul de lucruri. Boxa continuă să ne surprindă. Abia în momentul în care nu ne va mai surprinde pentru că vom avea totul editat, cred eu că vor fi premize serioase pentru o monografie critică substanțială. Și aștept cu nerăbdare acel moment. Mi-ar face o enormă plăcere să contribui și eu la acest proces de recuperare, în primul rând, editorială a lui Boxa, a primului Boxa, un scriitor pentru toate anotimpurile, punctul meu de vedere, care a fost canonizat, mă rog, cu diverse scrieri după 1948, în anii comunismului, dar care după 1990 începe să fie tot mai mult valorizat prin prisma literaturii sale interperice, adesea excepționale. Îl consider între cei mai valoroși avangardiști români, poate cel mai îndrăzneț și cel mai substanțial ca poet avangardist, dacă facem abstracție de Ilarie Voronca, dar Voronca, mă rog, e mai complicat. Și alături de Brunea Fox, cel mai valoros reporter al nostru, care a făcut, de fapt, din reportaj proză de cea mai bună calitate, o proză autenticistă, într-un fel, non-ficțională. Repet, Boxa are un potențial imens și care așteaptă încă să fie valorificat la adevărata lui valoare.
Criticul literar Eugen Simion a rememorat apoi câteva episoade ce l-au avut ca protagonist, uneori controversat, pe scriitorul Joe Boxa.
Când l-am citit-o prima dată pe Boxa, era Boxa scriitorul oficial, care se bucura și atunci de anumit prestigiu și era total ignorat aproape opera lui de avantgardă, care, iată, de-abia acum iese la lumină. Iar mai târziu și cea mai lungă perioadă și frumoasă perioadă din existența lui, pe scenă apărea Boxa în senectutea lui și în haine lui de dizident. Cuvântul care îi se potrivește este dizidența complice, pentru că așa a practicat-o el. Și ca să înțelegeți, vă și explic de ce. Pentru că Boxa era un om de stânga, într-adevăr. Stânga este depreciată la noi aici. Este confundată cu bolșevismul din perioada comunistă. Dar noi trebuie să luăm stânga în alta accepție, aceea care a început în secolul al XIX-lea și a continuat o bună parte în Occident, în cultură, și care se lipește, într-un anume sens, atitudinea de stânga se lipește de noțiunea de intelectual, de scriitor, dar intelectual în genere. Intelectualul francez, cu rare, foarte rare excepții, este un om de stânga, de pildă. Ei, azi la noi, dacă ați văzut cel puțin în politică, dar și în viața literară, nimeni nu mai vrea să fie de stânga, să mai apară de stânga. Acestea sunt complexele noastre și va trebui să le lichidăm, cred. Revin la Boxa, acesta, el este un om de stânga, și cel puțin, exceptând perioada lui de scriitor oficial, a reprezentat bine această orientare necesară, îmi zic eu, nu numai în viața politică, dar și în societatea noastră, pentru că am făcut odată o asociere, mă rog, nu știu cât de reușită. Stânga și dreapta reprezintă în viața publică doi dulăi care păzesc aceeași casă. Casa fiind lumea, democrația, ce vreți dumneavoastră, noi, oamenii și cultura noastră. Doi dulăi care sunt unul într-un colț, unul într-alt colț, mâre unul la altul, dar îi păzesc casa respectivă. Și fără unul dintre ei, dacă punem numai un dulău acolo, nu se realizează acest echilibru necesar. Este și, după părerea mea, poate cel mai interesant dintre avangardiștii noștri, acela care nu face, cum zicea Călinescu, numai o literatură de programe. Călinescu judecă destul de aspru literatura avantgardă, spunând că ea, de fapt, se constituie dintr-o literatură de programe. Și are în bună parte dreptate, dar nu are până la capăt, că există și o literatură, mai departe. Unii care și-au depășit programe. Și lucrul se vede mai ales în literatura franceză. Țara nu e citit, Țara este citat mai mult pentru programul lui Dada. Însă Țara a scris după aceea poezie, el este socotit un mare poet de critici francezi mai noi, Edition Gallimard îi publică în chip curent cărțile, ca și pe Paul Éluard, cu toată evoluția lor, foarte discutabilă, nu? Éluard, ca și Țara, de altfel, a avut perioada lui în care ei au scris despre Stalin, despre, mă rog, lucruri complicate. Boxa. Tot fug din Boxa și vreau să revin. Vreau să spun ceva despre om, pentru că eu l-am și cunoscut. N-am fost prieten cu el, nici nu puteam fi, dar mulți dintre oameni din generația mea au fost foarte apropiați. De pildă Nikita, Ana Blandiana și încă alții. Dar cu aceștia doi, dacă eu mi-am amintesc bine, boxa a avut relații foarte bune. V-aș putea povesti aici momente extraordinar de simbolice pentru felul de a fi de-a lui boxa. De pildă, momentul în care la Ateneu a fost o mare ceremonie, era sărbătorit Arghezii, nu știu dacă la 80 sau la 85 de ani, și era acolo, ceea ce n-am mai văzut după aceea, era toată clasa politică românească, cei care erau acolo liderii, dar și mari scritori români. Toți care erau în viață atunci și erau importați, erau acolo pe scenă. Și Boxa a început discursul lui în stil de ceremonios, solemn, cum îl știți, care nu-i plăcea lui Preda. Preda tot timpul făcea referințe la stilul enfatic al lui Boxa. Dar îl iubea, în esență. Ținea la el. Boxa vorbea și la un moment dat se oprește, vine în sală, vine undeva într-un colț unde eram noi, mai tinerii de atunci. Și îl ia pe Nikita Stănescu de mână, îl duce pe scenă și îl obligă să-i sărute mâna lui Arghezi. Spunând, cel mai tânăr poet și probabil cel mai important poet al generației tinere, sărută mâna cu Evlavie, nu știu ce. Un gest care pe mine personal m-a marcat, mi-a plăcut, nu mi-a displăcut. Alții au început să șoșotească, au spus, domnule, ce e teatrul ăsta, ce e chestia asta? Boxa îți dă în petec și au început să-l conteste pe Nikita, că s-a lăsat. Eu am fost mai tolerant cu această chestie, pentru că mi s-a părut chiar simbolic. Chiar dacă avea o nuanță de teatralitate, era simbolic și intuiția lui Boxa a fost bună. Și atâta și atâta. Boxa era un om într-adevăr special, un scriitor special. Și toată existența lui, chiar în timpul avantgardei, ieșea din rând, într-anume sens. Nu era un copil din cor. Sunt atâtea lucruri, aș putea să vă spun, la care am asistat, felul lui de pildă de comportament față de Ceaușescu. Vă spun doar un gest. La un congres al scriitorilor, nu mai știu care, în orice caz, Ceaușescu era bine instalat și crease garda lui pretoriană în cultură, scriitorii oficiali. Și voiau să impună un scriitor în fruntea Uniunii Scriitorilor, erau alegeri de scriitor. Noi nu voiam noi, adică cei care votam acolo, eram în sală, nu-l voiam. Cred că era vorba de Virgil Teodorescu, care devenise un scrib oficial și scriitorii nu voiau. Și lucrurile băteau pasul pe loc, adică nici nu ne da voie să votăm, dar nici să închidă așa conferința scriitorilor. Era o stare. Și atunci Boxa a luat cuvântul și într-un mod foarte dibaci a spus câteva fraze care trebuiau spuse acolo în congres ca Ceaușescu și camarila lui să dea drumul, un fel de elogiu care trebuia făcut conducătorul. Și Boxa l-a făcut într-un mod care nu era jenant, dar într-un mod care ne-a intrigat, mai ales pe noi, tinerii de atunci, care nu ne așteptam ca tocmai Boxa, care era de partea noastră, care era un dizident în esență. Dizidentul e totdeauna din interiorul. El n-a fost membru de partid, dar era acceptat pentru că erau oameni din generația lui și care se manifestaseră și înainte de război. Bun, până la urmă, congresul a mers mai departe. Virgil Teodorescu a fost până la urmă ales și a fost dezastros. S-a făcut de râs. Păcat, în tinerețe era un scriitor bun, pe urmă, mă rog, a început să scrie la toate parastasele astea oficiale. Și Boxa ne-a explicat. El a spus-o cel mai dur, nu pot să reproduc aici, a spus, zice, eu mi-am asumat în locul vostru ca să nu vă, să vă umiliți voi și să trageți toate ponoasele, eu sunt un om bătrân, mă supun opropriului pentru ce am spus, dar am vrut să deblochez această chestie. În fine, și a fost acceptat Boxa. Era un om, în orice caz, special, de felul cum se îmbrăca, pălăria lui vestită este undeva la Belgrad, la Adam Pudlovici. Foarte iubit Bogza, ca și Nikita. Foarte iubit de scriitorii sârbi, până la bocancii pe care în plină vară îi purta. Dar omul era ciudat, așa, și felul cum mergea ani de zile, decenii, dar rândul, în fiecare zi de 15 ianuarie, scriitorii români primeau o carte poștală cu poza lui Eminescu, în care ni s-a amintea că e ziua lui Eminescu și care era skepsisul acestei chestiuni, că atunci era și ziua Elenei Ceaușescu. Și ca să submineze ceremonia oficială, Bogza întreținea acest cult. Se ducea la statuia lui Eminescu, făcută de Gheorghe Anghel în fața Ateneului, punea acolo flori. Acesta era Bogza, încă o dată, atent tot timpul. Domnul și domnule, am foarte multe de spus, dar închei spun următorul lucru, că într-adevăr, el este un scriitor care trebuie reconstituit, trebuie publicat. Va trebui să vorbim și despre reportajul lui, pe care, într-un fel, el l-a adus în literatură, i-a dat un statut literar. N-a fost singur, dar este cel mai reprezentativ. A creat o școală, din păcate, nu prea bună, pentru că cei care l-au imitat au folosit stilul lui gongoric. Dar sunt câțiva care l-au continuat bine. Dau un singur nume, Cosașu, după părerea mea. În ce scrie este un bogzian autentic în latura autentică. Și am uitat și poate lămurește mai bine chestia asta, să spun, este ceva foarte autentic în Bogza. Este acuitate, așa, anume o sinceritate dusă la capăt. Asta cred eu că explică și modernitatea lui Bogza și poate și depășirea modernității, într-un anume sens. Late at night in summer heat, expensive car in an empty street, there's a wire in my jacket, for this is my trade, it only takes a moment. Don't be afraid, I can hotwire an ignition, some kind of star, just a poor boy in a rich man's car. Et le moteur s'allume enfin, nos vies s'enlacent. And we drive into the night. Oh, le cuir doux s'en mêle, affole ton imagination, je te vois déjà. Dans une autre situation, tu es company director, une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire. There's some kind of complication. Il lui dit, he's alone, spends the night with his lover. Il y a des traces on the cologne, tous les mots de sa maîtresse à l'oreille sous des toits, comme une chanson d'art.
Just a prisoner.
a doua parte a emisiunii vă aducem în atenție un manuscris datând de acum 100 de ani. Despre autorul lui, Nicolae Șucu, și despre conținutul acestui manuscris aflat la Biblioteca Academiei Române, l-am invitat să ne vorbească pe Daniel Cain, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene din București.
Amfitrion.
Domnule Daniel Cain, vă rugăm să refaceți un pic povestea descoperirii manuscrisului lui Nicolae Șucu în, iată, nu departe, în Biblioteca Academiei.
A fost o surpriză și pentru mine. Eram într-un stagiu de documentare la secția manuscrise a Academiei Române și trecând în revistă informațiile despre manuscrisele aflate în păstrarea Academiei Române, mi-a sărit în ochi numele personajului și mai ales titlul acestor amintiri ale sale. Mă refer la spațiul geografic și perioada care mă interesau în mod deosebit, respectiv Bulgaria, în preajma războaielor balcanice și a primului război mondial. Inițial am crezut că este vorba de mărturiile unui personaj puțin cunoscut, care probabil am crezut eu că se află în Bulgaria într-o misiune diplomatică oficială despre care nu aveam cunoștință și m-a intrigat lucrul acesta. Și în momentul în care am început să citesc primele trei rânduri și am văzut că avem de-a face cu un cioban născut lângă câmpul lung Mușcel, am fost extrem de intrigat că nu înțelegeam care este legătura dintre ciobanul respectiv și evenimentele menționate în titlul manuscrisului său. Și pe măsură ce am început să citesc, am devenit din ce în ce mai intrigat și la un moment dat mi-am pus întrebarea dacă chiar evenimentele pe care autorul le relata în acest manuscris s-au întâmplat cu adevărat sau pur și simplu avem de-a face cu un personaj cu o imaginație bogată. De fapt, acesta a fost marea provocare pentru mine, faptul că în manuscris existau extrem de puține date despre personaj și despre viața lui. Șucu a fost extrem de preocupat să evite orice fel de date de identificare a noii sale existențe din Bulgaria, ceea ce este de înțeles în condițiile în care manuscrisul este redactat în ultimele luni ale primului război mondial, într-o perioadă extrem de tulbure, cu granițe volatile, și manuscrisul acesta, din punctul meu de vedere, este și o formă de a se pune bine, să spun așa, cu autoritățile române în eventualitatea în care ar fi ajuns iarăși ca locuința sa, avuția sa, să se afle sub administrația autorităților române. Personajul este unul extrem de interesant.
Înainte de a vorbi de personaj, să mai adăstăm puțin asupra manuscrisului și a condițiilor în care l-ați găsit. Care este explicația existenței lui în cabinetul de manuscrise al Bibliotecii Academiei?
Am încercat să aflu mai multe informații. Ceea ce am putut să constat este că manuscrisul provine din arhiva lui Nicolae Iorga, arhiva aflată în posesia sa și care în 1953 a fost preluată de către Biblioteca Academiei Române. Am încercat să aflu că de fapt asta a fost o foarte mare provocare, din păcate nu am reușit să găsesc un răspuns, să aflu când și cum a ajuns acest manuscris la Nicolae Iorga. De ce a ajuns la el este foarte clar, pentru că Iorga a beneficiat de o popularitate imensă în perioada 1917-1918 și este evident faptul că autorul Nicolae Șucu a dorit ca acest manuscris să ajungă în posesia lui Iorga, tocmai pentru a fi sigur că destinatarul este cel potrivit pentru a-și construi o apărare, să spun, în eventualitatea în care ar fi fost
acuzat de
trădare, de dezertare. De dezertare nu, că fusese acuzat anterior și și-a ispăsit pedeapsa. Dar este clar că este o măsură pentru autor, acest manuscris și modul în care el a fost trimis. Nu se știe cum, dacă a fost trimis prin cineva, cum a fost trimis acest lucru, din păcate nu am reușit să-l clarific. Și stupoarea a fost cu atât mai mare pentru membrii familiei lui, pentru că am reușit să discut cu singura nepoată în viață a autorului, care mi-a trimis pentru a doua ediție, mi-a trimis niște fotografii cu autorul, deci personajul nostru nu este doar un nume și avem o identitate a lui, care contrazice, dacă vreți, ultimele rânduri ale manuscrisului său, de unde rămânem cu impresia că ceva rău i s-a întâmplat autorului și că probabil s-a stins undeva în perioada imediat după. Nu, omul a mai trăit bine, mersi, încă vreo 50 de ani. Nu l-a împiedicat nimeni să-și modifice iarăși cursul vieții. A preferat să rămână acolo unde l-a surprins războiul și a murit ca un cetățean bulgar, e adevărat, de etnie română, pentru că lucrul acesta este menționat și în certificatul său de deces, dar a murit în satul în care s-a stabilit în perioada tinereții sale, destul de zbuciumat.
E vorba de un personaj destul de aventuros, ca să nu zic fantastic, pentru că ați dovedit că nu este un personaj ficțional. Deci pleacă din câmpul Lungmușel și rămâne să-și petreacă viața în Bulgaria. De unde pasiunea asta lui pentru colindat sau de ce a plecat din România?
De mic copil, așa cum și menționează, și-a dorit să fie cioban. Deci este clar că avem de-a face cu un personaj aventuros, un personaj al cărui, cum se spun, sistem de valori este destul de discutabil. Putem să-l acuzăm de destule lucruri, dar este un personaj care are în primul rând un fantastic simț al supraviețuirii. Știe să se acomodeze, fie prin minciună, prin denaturare, prin omisiune. E un descurcăreț, i-am spune astăzi. Și această pasiune a sa, respectiv dorința unei vieți aventuroase, îl face ca la un moment dat să ajungă în Dobrogea, iar din Dobrogea, în urma unui incident, de teamă de a nu fi acuzat și lovit, de fapt, de stăpânul său, decide să treacă granița. Și cum cea mai apropiată graniță era în Bulgaria, a trecut în Bulgaria. De aici începe capitolul său spectaculos. În Bulgaria, de fapt, pentru el urmează o perioadă de câțiva ani de zile în care pur și simplu trece dintr-o parte în alta. Deci lucrul acesta ne spune foarte mult despre volatilitatea granițelor în perioada respectivă, despre conceptul de, haideți să-i spunem, de conștiință națională, ceea ce conta pentru foarte mulți la începutul secolului trecut este, de fapt, avutul, nevoia de libertate și un trai cât de cât decent, să spunem așa, deci mai puțin o viață dusă în cadrul unui stat național, să spunem așa. Nicolae Șucu este extrem de interesant ca personaj pentru că el ne vorbește despre un fenomen despre care se discută mai puțin în istoriografia română, respectiv cel al dezertărilor din armata română. Este un personaj care este recrutat, începe să se facă armata, se plictisește, nu-i place disciplina din cadrul armatei și decide să dezerteze și se stabilește în Bulgaria. Ei, paradoxul vieții sale reprezintă faptul că, fugind de armata română, este înrolat în armata bulgară, pentru că el între timp se stabilește în Bulgaria, în cadrilaterul de astăzi, se căsătorește cu o bulgăroaică, au și câțiva copii, și el este înrolat în armata bulgară și luptă ca soldat bulgar, atât în primul război balcanic, în cel de-al doilea război balcanic și în primul război mondial. Și va ajunge inclusiv la un episod cu a cărui prezență se simte mai puțin confortabil, respectiv momentul în care el este trimis să lupte în calitate de soldat bulgar împotriva armatei române la Turtucaia. Și este un moment pe care el îl relatează cu o anumită încercare de a cosmetiza puțin lucrurile, invocă o discuție care n-a existat, respectiv a ieșit la raport în fața generalului bulgar solicitându-i să fie trimis în spatele liniei pentru că el nu poate să lupte împotriva lor săi. În fine, bineînțeles că ar fi fost trimis imediat în fața plutonului de execuție. El face parte și dintr-un regiment care de fapt a reprezentat forța de șoc a loviturii bulgare asupra pozițiilor românești la Turtucaia. Cert este că nu am reușit să-i găsesc numele nici pe lista răniți, nici pe lista decoraților de război, ceea ce înseamnă că probabil a încercat să supraviețuiască, fie a stapitit, fie... Deci nu putem, pe de altă parte, să imputăm un comportament despre a cărui existență nu avem absolut niciun fel de dovadă. Dar extrem de interesant pentru aventura sa reprezintă momentul celui de-al doilea război balcanic, vara lui 1913, când, în calitate de soldat bulgar, revenind la domiciliul său, în prezența armatelor române, este nevoit să-și declare, cum să spun...
Naționalitatea
și este nevoit să-și execute restul de stagiu militar. Și în perioada în sfârșitul 1913 până la începutul 1914, el își satisface restul de stagiu militar la București, după aceea stabilindu-se, începând cu 1915, stabilindu-se în Bulgaria, pentru că acesta este, din păcate, soarta celor prinși sub vremuri. Trasarea noii granițe în Dobrogea a făcut ca casa lui să fie în Bulgaria, terenurile lui să fie în România și pur și simplu va fi nevoit la un moment dat să ia o decizie și decide pur și simplu să stabilească împreună cu familia sa de partea bulgară a noii granițe.
Cum se împacă munca istoricului cu acest manuscris?
Dificultatea, de fapt, acestui manuscris a reprezentat-o validitatea informațiilor oferite. Am reușit să documentez mare parte dintre afirmațiile sale și este evident, cel puțin pentru mine, faptul că avem de-a face cu un martor ocular pentru foarte multe dintre evenimentele pe care le relatează. Pe partea finală, în fine, mai și prelucrează din informații și probabil din zvonurile pe care le auzise, pentru că încearcă să mai cosmetizeze, stilul se mai schimbă oarecum.
Deci nu sunt scrise în timp ce...
Nu, sunt etape diferite. E clar că el a început să scrie aceste memorii undeva după cel de-al doilea război balcanic. A început să le redacteze. Scrisul la un moment dat se schimbă, deși cred că mare parte din manuscris a fost scrisă în decursul anului 1917, când el a fost dislocat la Constanța, unde a avut mai mult așa o muncă de furier și de cancelarie respectiv, pentru că scrisul devine mai îngrijit. Este clar că avem de-a face cu un personaj care face o...
Muncă de birou,
muncă de birou constantă, pentru că lucrul acesta și se vede că are mult mai multă grijă pentru
caligrafie.
Spre final, lucrurile încep să fie, să devină așa un fel de note aproape zilnice. Caligrafia se schimbă, se vede că sunt scrise sub un impact al, nu neapărat al fricii, dar la temerii de a nu fi surprins că își notează aceste informații. El oferă, exagerează puțin, oferă așa o imagine apocaliptică, cum stătea el ascuns, separat de soție, separat de copii și de ceilalți, ca să nu se prindă că el își notează lucruri din existența sa, care de fapt sunt îndreptate împotriva Bulgariei și a bulgarilor în general. E o imagine pe care el o cosmetizează puțin și creează așa ușor o aură de erou, tocmai de teama de a nu fi surprins de o nouă ofensivă armatei române și de a fi pus în situația de a se disculpa pentru comportamentul său. El invocă la un moment dat un pretins episod care ar fi fost trimis în fața curții marțiale, este de fapt o plagiat după Victor Hugo, ultima zi a unui condamnat la moarte. Dar asta e o informație extrem de interesantă pentru că ea ne dă imaginea unui personaj cu 4 clase care este interesat de literatură, citește, de fapt menționează memoriile sale când de cursul anului 1917-18, cât timp a fost dislocat în Dobrogea, era pasionat de informație. Este un personaj care se interesează, citește ziarele, citește literatură, deci nu avem de-a face cu un autor care pur și simplu a decis doar să scrie cele ce i s-au întâmplat. Are și o perspectivă, să spun așa, o conștiință, de fapt,
a vremii pe care o trăiește,
a însemnătății experienței sale, pentru că o conștientizează, îl spune la un moment dat. E adevărat pe un ton ușor patriotard, nimeni să nu facă ceea ce am făcut eu, să-și părăsească țara, pentru că dacă va părăsi, să îi se întâmple exact ceea ce mi s-a întâmplat și mie. Tonul final este mai sfătos, să spunem așa, dar v-am spus, trebuie contextualizat ținând cont de perioada în care a fost scris manuscrisul, pentru că prima parte sau 3/4 din manuscris sunt de o franchețe care șochează la un moment dat, adică el nu are niciun fel de teamă că va putea fi judecat într-un fel sau altul, nu are această greutate sufletească. Ulterior devine mult mai atent față de imaginea sa și pe partea finală a manuscrisului încearcă să-și construiască această imagine de, haide să spunem, dizident.
Și o ultimă întrebare despre cartea pe care ați publicat-o la Humanitas, reluăm titlul Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria, în vremuri de război, 1908-1918. De ce ați ales, în afară de faptul că, iată, ele văd lumina tiparului fix la 100 de ani, de ce ați ales totuși să publicați cartea? De ce n-ați păstrat-o ca o referință doar istorică?
Este un exemplu rar întâlnit de perspectiva omului obișnuit. De fapt, asta m-a atras foarte mult și am fost extrem de nedumerit de ce acest manuscris nu a fost publicat până acum. Nu neapărat că este un manuscris incomod, deși atinge subiecte sensibile încă în istoriografia românească. Dar ne putem da seama, pe baza acestui manuscris, că imaginea noastră de astăzi despre ceea ce înseamnă conștiința națională nu coincide cu cea a celor care au trăit acum 100 de ani. Pentru a le înțelege modul de viață, trebuie să ne raportăm la experiența lor directă și trebuie să reconstituim, de fapt, întregul context în care ei au trăit. Iar pe baza unor astfel de surse, a unor personaje care și-au notat întâmplările de viață, experiențele, fără fără a fi împovărați de o responsabilitate, să spun, politică, așa cum este în cazul unor actori politici care în memoriile lor încearcă sub o formă sau alta, de fapt, să justifice niște...
atitudini, niște...
exact.
Opțiuni?
Da, în cazul unor oameni simpli nu avem această greutate sufletească. Și de aici și însemnătatea deosebită, cel puțin pentru mine, a unor astfel de surse care, v-am spus, ies din cadrul oficial cu care am fost obișnuit sub o formă sau alta să ne raportăm la perioada respectivă și la tot ceea ce s-a întâmplat în acest spațiu.
Sigo as ruas da cidade, velha escura imperfeita, cheira a beijos de saudade, numa praça que se enfeita, há uma criança que corre, uma vizinha que espreita, e em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. E em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. Se fosses luz, amor, a luz do dia, sorriso inspirador,
economia emisiunii urmează rubrica esențială.
Esențialia.
Spuneam săptămâna trecută că moravuri și năravuri nu sunt chiar sinonime. Moravurile includ năravurile. Nărav înseamnă într-adevăr și obicei, fel de a fi, dar mai ales readeprindere, viciu. Termenul moravuri, numai la plural în limba română, desemnează și el obiceiuri, fel de a trăi, fel de a fi, de a gândi, dar toate aceste sensuri trimit și la o semnificație morală, la moralitate în general. Moralități și moravuri sunt de obicei împreună analizate. Reamintim că nărav are origine slavă, iar moravuri latină, de la mos moris cu pluralul mores. O tempora omores, o timpuri omoravuri, exclama Cicero în Catilinarele lui, împotriva lui Catilina, adică. O tempora omores era expresia maximei indignări și, în același timp, constatarea amară a degradării moravurilor, a depășirii măsurii, cât de actuale rămân, din păcate, vorbele lui Cicero. Moravurile, spuneam și cu altă ocazie, amprentează o epocă pe care nu o putem înțelege fără să cunoaștem modul de viață al diferitelor comunități sau individualități. Cine a citit în școală Montesquieu își aduce aminte că autorul scrisorilor persane, străbate între 1728-1732, Italia, Elveția, Germania, Anglia, Imperiul Austro-Ungar, ajungând până în Transilvania noastră, ca să cunoască nemijlocit moravurile oamenilor trăitori în aceste locuri. Și nu stă de vorbă doar cu regi și miniștri, ci merge pe străzi, în cartiere mărginașe, iar în Transilvania chiar cere să coboare într-o mină. Iată ce scria în caietele lui, publicate abia după 200 de ani, în 1939, la capitolul tradus în română prin caracterele națiunilor. Citez: numesc geniul unei națiuni moravurile și felul inteligenței diriguite de influența unei aceleiași curți domnești și unei aceleiași capitale. Citat închis. Vă las pe dumneavoastră să meditați la fraza lui Montesquieu, la moravuri, la diriguitori de ieri și de azi, la percepția unității unei națiuni și așa mai departe. Tare mi-e teamă însă că tot la Cicero veți apela. O tempora, o mores!
Revista revistelor.
Numărul 157 al caietelor silvane ce apar la Zalău ne provoacă și de această dată curiozitatea intelectuală, ne informează cu generozitate, de pildă despre viața Corneliei Maniu, sora marelui om politic transilvanean, și ne oferă destule pagini spre reflexie atentă. Mă voi opri la soliloquiile inutile ale scriitorului Ioan F. Pop, din care voi și cita un fragment. Aceste soliloquii îmi amintesc de versurile testamentului arghezian, pe care poate vi le aduce și noastră aminte. Ca să schimbăm acum întâia oară sapa în conde și brazda în călimară, bătrânii au adunat printre plăvani sudoarea muncii sutelor de ani, citat închis din Arghezii. Iată acum și fragmentul care mi-a plăcut prin prospețimea mărturisirii. Sunt cuvintele lui Ioan F. Pop, scrise la pagina 32. Cred că îmi trag forța scripturală, atât cât e, din generațiile de țărani nevorbiți din care provin și care comunicau mai mult prin intermediul faptelor. Sunt primul dintre ei care înfăptuiește câte ceva doar cu ajutorul cuvântului. Încerc să recuperez faptele lor nespuse, în niciun cuvânt, multele lor tăceri neînțelese de nimeni. Chiar dacă acum îmi trăiesc țărănitatea la modul livresc, încerc să vorbesc în numele a tot ceea ce ei au tăcut. Sunt singurul dintr-o lungă genealogie țărănească care poate valorifica plictisul ancestral, angoasele existențiale, nonsensul lumesc, plasându-le în trăirile mediate de scris, ferindu-mă de tirania faptelor telurice. Strămoșii mei le-au trăit într-o apăsătoare tăcere, într-o pătimire care și-a amputat aproape orice manifestare exterioară, în afară de câteva încruntări invective și sudări aneantizatoare. Între dangătul clopotelor și serenitatea din cimitir nu avea rost să intercaleze prea multe cuvinte. După ce au citit cerul, însemnele terestre nu le mai spuneau mare lucru. Dintr-o prispă, lumea se vede altfel decât dintr-o pagină goală. Cred că am să o termin prin a redeveni țăran, prin a mă întoarce la ceea ce am uitat să fiu, dacă această metamorfoză mai este posibilă. Să încerc să închid cercul peste temporalitatea care m-a deturnat, peste spațialitatea care m-a rătăcit în mine însumi. Cu un ultim efort o să încerc să fiu cel care nu știa pe ce lume trăiește.
În primul număr, pe 2018, revista Litere de la Târgoviște, Barbu Cioculescu se întreabă cum să fii fericit în România, pornind de la volumul omonim apărut la editura Humanitas. Mihai Cimpoi analizează încercările dramatice ale lui Mihai Eminescu, Marian Popa caută exemple în viața noastră post-decembristă de prostie, prosteală și prostire, Tudor Cristea scrie despre o carte vie și anume Eminescu, poem cu poem, de Alex Ștefănescu, Liviu Grăsoiu ne amintește că în 2018 se împlinesc 160 de ani de la nașterea lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea și că trebuie să-i revizităm opera. Editorul lui Duiliu Zamfirescu, Ioan Adam, alcătuiește un portret al prozatorului care în tinerețe a fost procuror la Hârșova. Iordan Datcu se oprește la primul din cele trei volume de articole ale regretatului Viorel Cosma, articole referitoare la George Enescu. Mădălina Simionescu alege din gruparea intitulată Școala de la Târgoviște să-l citească pe Mircea Horia Simionescu. Dumitru Velea citește scrisorile lui Creangă către Eminescu cu un nou înțeles. Paula Romanescu traduce sonetele poetei lioneze de secol XVI Louise Labbé, iar Nicolae Ionel descoperă bucuriile simple ale unei ființe complicate în volumul Continentele insomniei de Gabriel Liceanu, editura Humanitas 2017.
Concurs.
(303) 1248 și (303) 1409 sunt numerele de telefon la care veți putea răspunde la întrebările concursului.
Eu citesc și mesajele dumneavoastră, nu numai Ioana, deci scrieți-ne și pe acoladeliterare@yahoo.ro. Vreau să anunț la început câștigătorii. Aceștia sunt domnii Radu Turtă, Gheorghe Necula și doamna Mărioara Rusu. Felicitări câștigătorilor, mulțumim tuturor celor care ne ascultă, celor care ne trimit mesaje, care ne răspund și care sunt alături de noi miercuri seara.
Întrebarea mea, în ce oraș apare revista Litere pe care am prezentat-o puțin mai devreme?
Iar întrebarea mea sună astfel, ce aspiră să redevină scriitorul Ioan F. Pop? O mărturisire inserată în pagina 32 a lunarului Caiete Silvane. Au fost alături de noi scriitorii
Daniel Cain, Paul Cernat și Eugen Simion, iar noi Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Vă mulțumesc că am încheiat astăzi împreună emisiunea.